Salutare tuturor la reîntâlnirea cu săptămâna financiară, astăzi, luni, 24 ianuarie, zi istorică pentru poporul român. Se împlinesc 163 de ani de la unirea principatelor române sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Evenimentul din anul 1859 a rămas în istorie ca mica unire, pentru a-l deosebi de unirea de la 1 decembrie 1918. Dar în fapt a fost un moment crucial pentru devenirea ulterioară a țării noastre ca stat. În urmă cu 163 de ani, românii din Țara Românească și Moldova și-au ales pentru prima dată domnitorul. La 24 ianuarie 1859, candidații multeni au decis să se retragă, iar în fruntea țării românești a fost ales domnitorul Moldovei. În ciuda opoziției a trei imperii, românii au hotărât să formeze o singură țară. Prin această tactică a faptului deja împlinit, hotărârea politicienilor români sfida decizia marilor puteri. Acestea ceruseră ca unirea principatelor să fie numai una administrativă, adică cele două țări să aibă instituții similare, dar în dublul exemplar. Doi domnitori, două guverne, două parlamente cu o singură curte de casație comună la Focșani. Prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, Moldova și Țara Românească au devenit un singur stat. Peste 2 ani, administrația lui Cuza unifica instituțiile, iar unirea principatelor devenea una reală. O mică evocare a momentului istoric de la 1859, de care speranțele românilor s-au legat foarte, foarte puternic. Iată, revenind în cotidian, românii în continuare au rămas numai cu speranța, pentru că lucrurile par a nu se rezolva. Chiar dacă avem niște momente în istorie pline de însuflețire și pline de însemnătate, nu am reușit încă să ne găsim calea, nu am reușit încă să ne așezăm într-adevăr între popoarele care au un destin corect, liniștit și așezat. Înainte să abordăm subiectele pregătite pentru astăzi, dați-mi voie să o prezint pe realizatoarea rubricii Cronica Auditoarei, dr. Cristine Bago, care este alături de mine. Bună, Cristine!
Bună, Florian, și bine te-am găsit! Aș vrea să le urez și eu tuturor românilor la mulți ani și să fie cât mai uniți, pentru că Uniunea, așa cum am văzut și în istorie, este cheia succesului.
Fără nicio legătură cu mica unire, ministrul de Finanțe, Adrian Căciu, declară: implementarea directivei privind nivelul minim de impozitare de 15% pentru grupurile multinaționale din Uniunea Europeană este un obiectiv prioritar. Vom pregăti toate măsurile necesare implementării acesteia chiar de la 1 ianuarie 2023.
România vrea să implementeze directiva europeană care stabilește un nivel minim de impozitare de 15% pentru multinaționale, începând cu 1 ianuarie 2023. Ministrul Finanțelor, Adrian Căciu, spunând că această măsură este o prioritate.
Domnia sa a precizat că România susține toate măsurile de combatere a planificării fiscale. Apreciem că acest proiect va contribui la asigurarea unei competiții echitabile în cadrul pieței interne a Uniunii Europene. Adoptarea și implementarea directivei este un obiectiv prioritar și pentru România. De aceea vom pregăti toate măsurile necesare implementării acesteia chiar de la 1 ianuarie 2023.
Impozitul minim vizează toate grupurile mari, naționale sau internaționale, inclusiv din sectorul financiar, care au venituri financiare combinate de peste 750 de milioane de euro pe an și care au compania mamă sau filială situată într-un stat membru al Uniunii Europene.
Propunerea de directivă privind nivelul minim de impozitare pentru grupurile multinaționale din Uniunea Europeană a fost cel mai important subiect al reuniunii Consiliului Afaceri Economice și Financiare, ECOFIN, desfășurat marți 18 ianuarie 2022 la Bruxelles. Ministrii de Finanțe din Uniunea Europeană au fost invitați să confirme, la nivel politic, prioritatea acestui dosar și necesitatea transpunerii în legislația Uniunii Europene până la 1 ianuarie 2023 a regulilor internaționale agreate în cadrul inclusiv al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, OCDE.
Directiva asigură o cotă minimă efectivă de impozitare de 15% pentru activitățile globale ale multinaționalelor. Un număr de 136 de țări au aprobat în octombrie 2021 aplicarea unui impozit minim, măsură care va putea genera venituri suplimentare de aproximativ 150 de miliarde de euro. Măsura are rolul de a inversa tendința din ultimele decenii, când companiile multinaționale au folosit un sistem de mutare a sediilor și activităților, prin care reușeau să plătească impozite mult mai mici.
Și pentru că foarte aproape de granița noastră se desfășoară în aceste zile foarte multă efervescență militară, dacă pot să o numesc așa, Federația Rusă masează tot mai multe forțe militare la granița cu Ucraina și se pare că o invazie asupra acestei țări pare a fi inevitabilă, pentru că părțile nu ajung să se înțeleagă. Haideți să vedem și cum arată clasamentul armatelor, care sunt primele trei puteri militare ale anului 2022.
Statele Unite ale Americii dețin în prezent supremația militară datorită aviației și forțelor navale. Federația Rusă are cele mai multe forțe mecanizate și blindate, precum și cele mai multe rachete nucleare. China are cea mai mare armată terestră cu militari activi.
Dar să vedem concret efectivele. Statele Unite ale Americii dispune de o armată terestră alcătuită din 1.832.000 de militari, adică 1.390.000 de militari activi și 442.000 de rezerviști, 13.247 de aeronave, 6.612 tancuri, 45.193 unități de artilerie autopropulsată, 1.366 sisteme de rachete cu lansare multiplă, 484 de nave de război, între care 11 portavioane, 9 portelicoptere, 92 de distrugătoare, 22 de corvete, 68 de submarine și 10 vase de patrulă, un stoc de 3.750 arme nucleare și un buget pentru apărare de 770 de miliarde de dolari.
Continuăm cu Federația Rusă, care are o armată de 1.350.000 de militari, 4.173 de aeronave, 12.420 de tancuri, un stoc de 6.400 arme nucleare, 605 nave de război și un buget pentru apărare de doar 154 de miliarde de dolari.
Iar pe locul 3 vine Republica Populară Chineză cu o armată de 3.134.000 de militari, între care 2 milioane de militari activi, 510.000 rezerviști și 624.000 paramilitari, 3.285 de aeronave, 5.250 de tancuri, 35.000 de vehicule militare, 4.120 de piese de artilerie autopropulsată, 777 nave de război, între care 2 portaviane, un portelicopter, 41 de distrugătoare, 49 de fregate, 70 de corvete, 79 de submarine și 152 vase de patrulă, un stoc de 350 de arme nucleare și un buget pentru apărare de 250 de miliarde, 240 de milioane de dolari.
Dar iată că la orizont se arată un pericol chiar mai mare decât pandemia, un avertisment dat de Allianz Risk Barometer. Atacurile cibernetice, întreruperea activității și catastrofele naturale se regăsesc în top 3 riscuri pentru companiile din întreaga lume în 2022, conform ediției cu numărul 11 a studiului Allianz Risk Barometer.
Atacurile de tip ransomware, încălcarea securității datelor și incidentele IT majore îngrijorează companiile mai mult decât riscul de întrerupere a activității ca urmare a blocării lanțurilor de aprovizionare, riscului unor dezastre naturale sau pandemia COVID-19, deși ultimele trei au influențat puternic afacerile în anul 2021. Incidentele cibernetice conduc clasamentul riscurilor pentru al doilea an din istoria Arians Risk Barometer, după ce 44% dintre participanții la sondaj au catalogat riscul cibernetic de principala amenințare în anul 2022. Riscul de întrerupere a activității se situează pe locul secund, cu doar 42%, în timp ce riscul generat de catastrofele naturale completează podiumul cu 25%. Riscul determinat de pandemia COVID-19 a ieșit din top în anul 2022, în contextul în care companiile se consideră mult mai pregătite să facă față unor situații similare.
Analiza privind riscurile globale în business, derulată anual de Allianz Global Corporate and Specialty, include opiniile a 2650 de experți din 89 de țări, inclusiv directori generali, manageri de risc, broker și specialiști în asigurări. Întreruperea activității rămâne amenințarea principală în anul 2022. Pentru majoritatea companiilor, cea mai mare temere este de a nu-și putea fabrica produsele sau livra serviciile. Anul 2021 a generat un nivel fără precedent de perturbări, iar 2022 promite doar o relaxare treptată din această perspectivă. Atacurile cibernetice paralizante, blocajele în lanțurile de aprovizionare ca urmare a pandemiei sau a evenimentelor meteorologice extreme au cauzat perturbări majore în ultimul an și rămân preocupări de bază pentru companii și în anul 2022. Consolidarea rezilienței împotriva numeroaselor cauze ale întreruperei activității devine din ce în ce mai mult un avantaj competitiv pentru companii, afirmă Joachim Müller, CEO al IGCS.
În România, pandemia se menține pe primul loc în topul riscurilor la adresa companiilor în anul 2022, fiind urmată de incidentele cibernetice și întreruperea activității. Noutatea în ediția din acest an este intrarea riscului cibernetic în top 3, pe fondul intensificării dependenței de tehnologie și a desfășurării activității angajaților preponderent de la distanță. Riscul generat de impredictibilitate legislativă a făcut un pas timid în spate, coborând pe poziția a patra, în timp ce pe locul 5 regăsim riscul de producere a incendiilor și exploziilor. Atacurile de tip ransomware generează îngrijorare, iar conștientizarea vulnerabilităților crește. Incidentele cibernetice se clasează pe primele 3 riscuri pentru companii în majoritatea țărilor analizate în studiul Allianz Risk Barometer. Preocuparea în creștere pentru riscul cibernetic vine pe fondul creșterii atacurilor de tip ransomware, care sunt percepute drept cea mai mare amenințare cibernetică pentru anul 2022 de către 57% dintre participanții la studiu.
Atacurile ransomware au devenit o afacere de dimensiuni semnificative pentru criminalii cibernetici, care își perfecționează tactica, reducând barierele de intrare prin oferirea de instrumente accesibile chiar și persoanelor cu puține cunoștințe tehnice și pentru sume care pornesc de la $40. Comercializarea criminalității cibernetice facilitează exploatarea vulnerabilităților la scară largă. Drept urmare, vom asista la o creștere a atacurilor cibernetice asupra infrastructurii IT critice, explică Scott Seis, Global Head of Cyber în cadrul AGCS. Întreruperea activității se clasează pe locul al doilea în topul global al riscurilor. Într-un an marcat de tulburări pe scară largă, vulnerabilitățile lanțurilor moderne de aprovizionare și ale rețelelor de producție sunt mai evidente ca niciodată. Potrivit Allianz Risk Barometer, incidențele cibernetice reprezintă cea mai de temut cauză pentru întreruperea activității, reflectând creșterea atacurilor ransomware, dar și dependența în creșterea companiilor de digitalizare și desfășurarea activității angajaților de la distanță.
În viziunea participanților la sondaj, catastrofele naturale și pandemia sunt alți doi factori declanșatori pentru întreruperea activității. În ultimul an, creșterea cererii a coincis cu întreruperea lanțurilor de producție și logistice, în condițiile în care pandemia COVID-19 din Asia a determinat închiderea fabricilor și a provocat un nivel record de congestionare în porturile de transport.
Întârzierile generate de pandemie au agravat alte probleme ale lanțurilor de aprovizionare, cum ar fi blocarea canalului Suez sau penuria globală de semiconductori după închiderea fabricilor din Taiwan. Japonia și Texas din cauza evenimentelor meteorologice și a incendiilor.
Pandemia a dezvăluit amploarea interconectivității lanțurilor de aprovizionare moderne și modul în care mai multe evenimente care apare nu au legătură se pot reuni pentru a crea perturbări pe scară largă, spune Philip Beblo, Property Industry Lead Technology, Media and Telecoms în cadrul AGCS.
Potrivit raportului Euler Hermes privind comerțul global, pandemia COVID-19 va genera întreruperi semnificative ale lanțurilor de aprovizionare în a doua jumătate a anului 2022, deși se preconizează că dezechilibrele între cererea globală și capacitățile de transport se vor diminua.
Conștientizarea riscurilor generate de întreruperea activității devine un element strategic pentru companii. Există o preocupare tot mai mare în rândul top managementului de a aduce mai multă transparență lanțurilor de aprovizionare prin investiții în instrumente și date care permit o mai bună înțelegere a riscurilor și construirea unor planuri pentru continuarea activității, spune Martin van der Zwaag, Global Head of Property Risk Consulting în cadrul AGCS.
Pandemia rămâne o preocupare majoră pentru companii, dar coboară de pe poziția a doua până pe poziția a patra în topul riscurilor. În timp ce criza COVID-19 continuă să umbrească perspectivele economice în mai multe industrii, în mod încurajator, companiile consideră că s-au adaptat eficient contextului. Majoritatea respondenților, aproximativ 80%, apreciază că firmele din care fac parte sunt adecvat sau bine pregătite pentru un incident viitor similar. Îmbunătățirea managementului continuității afacerii este principala acțiune pe care companiile o inițiază pentru a deveni mai reziliente.
Ultimii ani au arătat că frecvența și severitatea evenimentelor meteorologice cresc ca urmare a încălzirii globale. În anul 2021, pierderile globale generate de evenimentele catastrofice acoperite prin produse de asigurare au depășit semnificativ pragul de 100 de miliarde de dolari. Uraganul Ida din Statele Unite a fost cel mai costisitor eveniment, dar mai mult de jumătate din pierderile totale au venit din așa numitele pericole secundare, cum ar fi inundații, ploi abundente, furtuni, tornade și chiar înghețuri de iarnă. Printre exemple se numără furtuna de iarnă Uri din Texas, inundațiile catastrofale din Germania și Benelux, inundațiile puternice din provincia Zhengzhou din China și valurile de căldură și incendiile de vegetație din Canada și California. Aceste evenimente au determinat avansul riscurilor catastrofice până pe poziția a treia în topul amenințărilor globale în ediția din acest an a Allianz Risk Barometer.
Participanții la studiul riscurilor sunt cei mai îngrijorați de evenimentele meteorologice legate de schimbările climatice, care cauzează daune proprietăților. Totodată sunt preocupați de gestionarea tranziției afacerilor lor către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și îndeplinirea cerințelor complexe de reglementare și raportare.
Presiunea asupra companiilor de a acționa împotriva schimbărilor climatice a crescut considerabil în ultimul an, cu un accent tot mai mare pe reducerea emisiilor de carbon până la zero. Există o tendință clară de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră sau de explorare a oportunităților de afaceri pentru tehnologii ecologice și produse durabile. Multe companii își construiesc competențe dedicate în jurul atenuării riscurilor climatice, reunind atât experți în managementul riscului, cât și în sustenabilitate, afirmă Line Hetzwick, Group Sustainability Officer at Allianz.
De asemenea, companiile trebuie să devină mai rezistente la impactul evenimentelor extreme, cum ar fi uraganele sau inundațiile. Evenimentele naturale care aveau loc o dată într-un secol pot să apară mai frecvent în viitor și în regiuni considerate sigure în trecut, spune van der Zwaag.
Ne întoarcem pe planurile mioritice, unde guvernul și furnizorii de energie au bătut palma. S-a încheiat un acord pe noile măsuri pentru compensarea și plafonarea prețurilor la energie.
Furnizorii de energie electrică și gaze naturale au agreat noile măsuri pentru compensarea și plafonarea prețurilor, transmite guvernul după întâlnirea acestora cu premierul Nicolae Ciucă. Premierul a avut marțea trecută o întâlnire de lucru cu reprezentanții producătorilor și furnizorilor din domeniul energiei.
Dialogul face parte din seria consultărilor demarate de guvern cu privire la pachetul de măsuri pe care executivul îl pregătește pentru protejarea cetățenilor, sprijinirea mediului de afaceri și menținerea locurilor de muncă în contextul crizei energetice, transmite executivul. Prim-ministrul a prezentat soluțiile aflate acum în lucru la nivelul guvernului. Plafonarea prețului la energie pentru consumatorii finali, casnici și industriali, pentru întreprinderile mici și mijlocii, în paralel cu creșterea plafonului de consum până la care se aplică această facilitate, aplicarea unui sistem de reducere a facturii la energie pentru universități și alte instituții de învățământ, spitale, instituții de cultură și religioase, furnizori de servicii sociale, instituții publice, ONG-uri. Aceste măsuri vor fi incluse într-un act normativ ce va fi supus în perioada următoare analizei și aprobării guvernului.
Am văzut familii cu venituri mici, instituții, reprezentanți ai cultelor, centre sociale cu facturi foarte mari. Statul are responsabilitatea de a proteja oamenii și de a interveni în acest sens. Vă cer să remediați problemele și cei care au avut de suferit în noiembrie, decembrie și ianuarie să aibă facturile recalculate, iar greșelile remediate.
În continuare, premierul Nicolae Ciucă spune: refaceți facturile și asigurați oamenii că nu vor plăti în plus pentru greșelile de facturare. Măsurile guvernului vor reglementa situația astfel încât oamenii să nu fie debranșați pentru facturile calculate greșit și nici să fie obligați să plătească penalități. În cadrul discuțiilor au fost prezentate în detaliu modalitățile în care se aplică schemele de compensare și plafonare aflate acum în vigoare pentru facturile la energie, precum și soluțiile de corectare a facturilor emise în mod eronat pentru consumatorii casnici.
Potrivit analizei prezentate de președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, peste 2 milioane de facturi pentru furnizarea energiei electrice au fost deja recalculate, fiind preluate peste 450 de sesizări de emitere neconformă, în urma controalelor efectuate, fiind date amenzi în valoare de peste 600.000 de lei. Alte 101 controale sunt încă în derulare, urmând a se face verificări la toți operatorii economici furnizori de energie electrică și gaze. Furnizorii de energie electrică și gaze naturale au agreat noile măsuri anunțate de guvern pentru compensarea și plafonarea prețurilor, angajându-se totodată să depună eforturi susținute pentru a evita pe viitor repetarea problemelor legate de emiterea de facturi eronate.
Totodată, furnizorii și-au asumat responsabilitatea de a storna și de a reface facturile emise eronat până acum, urmând ca cele deja achitate să se deducă din următoarea factură.
Premierul a anunțat lunea trecută noile plafoane la facturile la energie electrică și gaze naturale și a spus că peste 1 milion de facturi vor fi refăcute fără ca românii să fie debranșați.
La energie electrică scade plafonul de la 1 leu la 80 de bani per kilowatt în cazul consumatorilor casnici și se fixează la 1 leu pe kilowatt în cazul IMM-urilor, așa cum au decis guvernanții. În ceea ce privește limita de consum, aceasta crește de la 300 de kW la 500 de kW la persoane fizice.
La gaze, plafonul scade la 0,31 kW, iar limita de consum crește de la 1000 la 1500 de kW. Discountul este de 0,221 lei per kW, iar pentru IMM-uri, școli, spitale, biserici și industria alimentară este de 0,36 de lei per kW.
Măsura se va aplica de la 1 februarie până la 31 martie și va avea un impact de aproximativ 3 miliarde de lei, a adăugat premierul.
Toate facturile făcute greșit vor fi refăcute, iar clienții nu vor plăti penalități, a mai spus premierul Ciucă. Este vorba de peste 1 milion de facturi greșite.
Vânzările de mașini din Europa se prăbușesc cu 22% și încheie cel mai slab an din ultimele decenii, pe fondul crizei semiconductorilor care continuă.
Vânzările auto din Europa au scăzut în decembrie pentru a 5-a lună consecutivă, subliniind provocările cu care se confruntă producătorii de automobile într-o perioadă caracterizată de o criză acută a chipurilor, notează Bloomberg. Înmatriculările au scăzut luna trecută cu 22% la 950.218 vehicule, a spus marțea trecută Asociația Europeană a Producătorilor de Automobile.
Înmatriculările au scăzut luna trecută cu 22% la 950.218 vehicule, a spus marți Asociația Europeană a Producătorilor de Automobile. Vânzările de mașini noi au înregistrat un minus de 1,5% anul trecut, când producătorii auto au avut cele mai slabe performanțe de la înființarea asociației, adică de la începutul anilor 90.
După ce au prezis timp de câteva luni că penuria globală de chipuri ar oferi semne de ameliorare, așteptările producătorilor auto reîncep să se deterioreze. Furnizarea unui număr suficient de semiconductori va rămâne dificilă și anul acesta, pe măsură ce pandemia continuă să își pună cuvântul asupra încrederii clienților.
Săptămâna trecută, grupul francez Renault a declarat că penuria, care a costat constructorul auto 500.000 de vehicule în anul 2021, ar ajunge la apogeu în primele 6 luni ale anului acesta, situația urmând să se îmbunătățească în a doua jumătate a anului.
Vânzările de mașini din anul 2022 se vor dovedi a fi la fel de complicate ca în anul 2021. Încă avem pandemia, cât și valul de Omicron în Europa, care continuă să restricționeze considerabil comportamentul consumatorilor, spune Peter Fuss, partener al diviziei auto din cadrul grupului de consultanță și audit Ernst & Young.
De-a lungul continentului, Germania, principala piață auto din Europa, a înregistrat cea mai mare scădere, minus 27%, în luna decembrie a anului trecut. Reapariția infecțiilor cu coronavirus a forțat guvernul de la Berlin să introducă o nouă serie de măsuri, astfel cea mai mare economie europeană a scăzut cu circa 1% în ultimul trimestru al anului trecut.
Chiar dacă efectele crizei nu vor înceta prea curând, producătorii sunt pregătiți să beneficieze de prețurile ridicate ale mașinilor, în vreme ce disponibilitatea mașinilor noi și folosite rămâne limitată. Anul trecut, majoritatea companiilor și-au schimbat cu succes procesele de producție către mașini din segmentul high-end, volumele mici fiind compensate de marjele puternice ale profiturilor.
De la mașini să trecem la noua rubrică, știați că... Spune-ne, Cristina, ce ne-ai pregătit pentru astăzi?
Știați că renumita companie Starbucks este de fapt un geniu în marketing, nu în cafea? Pornind de la conceptul de fidelizare a clienților, Starbucks a creat două din cele mai bune strategii de marketing. Prima, cu siguranță vă este cunoscută, mișcarea cu numele celui care cumpără cafea Starbucks, inscripționată direct pe ambalajul acesteia. Trecerea de la străin la prieten, așa cum o denumesc cei de la Starbucks, nu este decât economisirea worldwide a miliarde de dolari cu reclamă. În loc să-ți pierzi bugetul cu reclame la TV, radio, postere, promovare online sau orice alt tip, mai bine îi lași direct pe clienții tăi să facă asta, atenție, gratis pentru tine. Consumatorii s-au trezit direct parte din poveste. Cine nu și-ar dori să posteze din nou cafeaua cu numele lui pe ea pe social media? Adică exact procesul de retenție a clientului în termeni tehnici arătat pe orice canal media. A doua, mult mai puțin cunoscută, Starbucks funcționează, mai ales peste ocean și în Asia, atenție, ca o bancă, nereglementată.
Cum este posibil acest lucru?
Totul a pornit de la cardul Starbucks. Adică în loc să plătească cash din cardul lor normal de debit sau credit, clienții au opțiunea de a adăuga bani de pe cardurile lor direct în cardul Starbucks și apoi să plătească consumația direct cu aplicația din telefon. Avantaje. Pentru client, acesta primește stele pe baza cărora mai poate achiziționa pe viitor cafele gratis. Pentru Starbucks, datorită brandului deja well-known, adică foarte cunoscut, clientului nu este frică să transfere în conturile companiei o sumă decentă pentru a fi mai apoi răsplătit cu alte produse gratis. Până la urmă vorbim de cafea, care va fi, la fel ca și alte resurse, tot timpul folosită, spun oamenii. Ca și cifre, 41% dintre clienții din US și Canada preferă să plătească cu cardul Starbucks. La sfârșitul lui 2019, americanii aveau în total 1,5 miliarde de dolari în conturile Starbucks. Ca să vă dați puțin seama, 85% din toate băncile din US au mai puțin de 1 miliard de dolari în conturile lor. Iar asta înseamnă că acești clienți fideli îi pun la dispoziția lui Starbucks, practic, o sumă de 1,5 miliarde de dolari anual, sub formă de împrumut, cu 0% dobândă și alte costuri. Iar cu acești bani, Starbucks își poate finanța toate problemele de cash flow, să investească sau să producă și alte povești de marketing, la fel sau de ce nu, cu un succes și mai mare decât cele anterioare, atenție, la un cost zero, pe banii clienților săi. Dar asta nu e tot. Aproximativ 10% din această sumă va fi uitată sau never used, adică nu va fi folosită, deoarece vorbim de sume mici la nivel individual, dar mari la nivel agregat, care vor rămâne ad literam la dispoziția băncii Starbucks, deoarece, chiar dacă această companie acționează ca o bancă, ea nu este, din punct de vedere legal, o bancă. Deci nimeni nu poate retrage bani din contul său Starbucks. Deci Starbucks nu trebuie să se îngrijoreze nici pentru retrageri. Ceea ce putem concluziona din acest model este că, într-adevăr, Starbucks este un master în marketing.
Și aici aș dori să luăm în considerare și faptul că produsul în sine, cafeaua, este purtătoare de o marjă foarte mare de profit. Practic, ei primesc bani în avans pe baza acestor carduri, depunerilor pe aceste carduri, în schimbul acestor bani, ei oferind un produs care la preț de cost este foarte scăzut. Deci, practic, marja de profit care le rămâne este una foarte mare. Știm bine că în Horeca marjele sunt de cel puțin 300%, 500%. Deci, ia cătă, câștigul pentru Starbucks este unul uriaș. De la mișcarea inteligentă a celor de la Starbucks în materie de marketing, să vedem alte mișcări inteligente, cu sau fără ghilimele, la cronica auditoarei. Ce subiect avem astăzi?
Odată cu virusii pandemiei au apărut și virusi mai vechi. Infractorul Vlad Moisescu revine spectaculos și vinde poliției locale din sectorul 1 al Bucureștiului dezinfectanți sub formă de aur, dacă ne luăm după valoarea lor, 2,5 milioane de lei.
După cum știm, pandemia a adus sărăcie pentru unii, foarte mulți, și bogăție pentru alții. Mai puțin. Din a doua categorie face parte și domnul Vlad Moisescu, care se pare că a prins peștișorul de aur din sectorul 1, căruia a reușit să-i vândă hrană în anul 2020 în valoare de aproape 2,5 milioane de lei. Cum a fost posibil acest lucru?
În baza decretului prezidențial numărul 195 din 16 martie 2020, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, s-a dat practic drumul la robinetul achizițiilor de materiale de combatere a pandemiei, fără limita anterioară în cuantum de 30.000 de euro, de asemenea și fără obligativitatea organizării de licitații, fără a fi necesară stipularea acestora în platforma online e-licitație.ro, unde este vorba despre sistemul electronic de achiziții publice.
Când am spus hrană, evident m-am referit la aceste achiziții. Deși au fost cheltuite milioane de euro din bugetul sectorului 1 în timpul stării de urgență, pe achiziții stabilite în spatele ușilor închise, fără niciun anunț sau negociere publică. Cum începe epopeea dezinfectanților de milioane și la propriu și la figurat?
Primarul de atunci al sectorului 1, domnul Daniel Tudorache, achiziționează 12.000 de litri de dezinfectant pentru mâini la un preț de 202 lei per litru cu TVA, adică un total de 2.427.600 de lei.
Domnul Daniel Tudorache zice și diamant. Ce ne poți spune din punct de vedere financiar despre acest preț?
Evident, nu am experiență în domeniul achizițiilor de consumabile de tipul dezinfectanților, dar dacă facem o comparație între celelalte prețuri practicate de competitorii de la acea vreme, dar și între celelalte instituții publice care au achiziționat acest tip de consumabile, pot spune că este un preț destul de ridicat. De exemplu, în aceeași perioadă, Agenția pentru Protecția Mediului din Vaslui a plătit 123,52 lei per litru de dezinfectant fără TVA, după cum se poate vedea și în articolul integral prezentat pe site-ul săptămânii financiare, www.sfin.ro. Adică 146,98 de lei per litru cu TVA.
Deci avem o diferență de 55 de lei per litru, adică 37% în plus la prețul din București versus prețul din Vaslui. Probabil bucureștenii sunt ceva mari murdari sau mai șireți, aș putea spune. Dar cine a tras acest lot atât de câștigător?
Firma care a primit cele 2,5 milioane de lei se numește Ahasi Investment Company.
Cu ce se ocupă această companie?
Înființată în anii 93, compania este, se pare, bună la toate și se ocupă în principal de lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. Pe lângă asta, societatea mai are zeci de coduri CAEN care îi permite să facă diverse activități, de la producție de saltele și somiere la creșterea porcinelor.
Inclusiv la vânzarea de dezinfectanți.
Da, exact. Având sediul în Brașov, are un capital social, iată, de 168.400 de lei, un capital social destul de mare, și un număr de angajați, conform cifrelor din 2018, de doar 4 oameni, o cifră de afaceri de peste 13 milioane de lei și un rezultat financiar în anul 2018, fiind și ultimul depus la Ministerul de Finanțe, de pierdere de 4 milioane de lei. Ca acționari regăsim o companie din Canada, Ahasi Inc., despre care vom vorbi ulterior, iar ca și reprezentant legal, domnul Ștefan Cătălin, un personaj cu strânse legături cu familia Ateia. Și o să vedem mai departe conexiunea. Ca și cifre, ce pot să spun, conform site-ului listafirme.ro, compania nu excelează, se pare, în nicio activitate, având în majoritatea anilor 0 angajați sau maxim 5, cifre de afaceri mai mult decât modeste, cu excepția a 3 ani, de unde se poate trage ușor concluzia că pe parcursul acestor ani, compania a tras și alte lozuri câștigătoare, probabil alte contracte similare cu cel încheiat în pandemie și care nu se bazează neapărat pe performanțele companiei, inexistente în acest caz, după cum se poate observa, ci pe alte principii, dacă îmi permiteți un termen mai umoristic. Culminând cu rezultate pe măsura celor expuse mai devreme, profituri extrem de mici sau pierderi, cu excepția anului 2006, unde, iată, avem iar un pic, adică un punct foarte înalt, cel puțin dubios, având în vedere natura celorlalte rezultate. În anii 98, când a apărut registrul comerțului computerizat, compania avea denumirea de Mona Trading Co. și acționari, iată, pe domnul Vlad Moisescu și Simona Ateia, despre care am vorbit că ar avea legături strânse cu reprezentantul actual al companiei, Ștefan Cătălin. În 2004, Mona Trading Co. își schimbă numele în Almeria Imob Invest și își pierde un patron, pe domnul Vlad Moisescu, care fusese validat ca deputat în locul lui Andrei Ioan Chiliman. Ca acționari rămâne doamna Ateia Simona în principal și intervin domnii Moreno Galera Angel și Romero Romero Rosario. În 2005 apare în conducerea Almeria Imob Invest o societate pe acțiuni din Barcelona, Alba Farm SL, care îi avea ca acționar pe Ateia Simona în principal, iată intervine această firmă, Alba Farm SL, reprezentantă legal de Romero Rosario, domnii pe care am avut și mai devreme, Moreno Angel și Romero Rosario, iată, din nou. Această companie din Spania are un capital social, atenție, de 935.000 de euro, iată, aproape 1 milion de euro, cu sediul în Barcelona. Aceasta s-a înființat în anii 94 și îl are pe domnul Romero Rosario ca și administrator.
Incredibil! Nu cred să mai fi văzut o firmă cu aproape 1 milion de euro capital social și bănuiesc că și profitul este pe măsură.
Da. În 2006, Almeria Imob Invest devine acționarea unei firme nou înființate în București, Area Imobiliaria Spain Invest. Aceasta are un capital social de 70.000 de lei, iată, deloc de neglijat, cu sediul tot în Brașov, anul înființării fiind 2006, iar ca administrator o regăsim din nou pe doamna Ateia Simona. Ca acționari intervine offshore-ul Island Mark din Marea Britanie, care este reprezentat legal de faimosul avocat spaniol Salvador Lorca.
Ca să înțeleagă și ascultătorii noștri, Salvador Trinsect Lorca, cel care reprezintă legal offshore-ul, este avocat și autorul mai multor cărți despre legislație fiscală și business, specializat în taxe pe Uniunea Europeană. Cartea de vizită a domniei sale este reprezentată de ajutorul acordat lui Iñaki Urdangarin, fost handbalist spaniol și soțul surorii actualului rege al Spaniei, Felipe al VI-lea, să pună la punct o rețea de spălare a banilor conform El Confidențial. Adică mai pe românește, lupul pus paznic la oi regale. Alături de José Manuel Lorca Rodríguez, un criminal căutat de poliție pentru spălare de bani, trafic de droguri și de arme, avocatul Trinxet a pus bazele unei infrastructuri financiare internaționale prin care l-a ajutat pe ducele de Palma, Inaki Urdangarin, să spele milioane de euro capturate ilegal din bani publici. Totul s-a desfășurat prin intermediul fundației NOS, fundație care aparent se ocupă de integrarea în societate a copiilor cu dizabilități și prin mai multe offshore-uri înființate sau administrate de Salvador Trinxet Lorca. Publicația La Verdad España îl menționează pe Trinxet Lorca ca fiind un personaj cheie în această operațiune.
Iceland Mark din UK, offshore-ul care a condus actuala Ahasi Investment Company, cea care a primit în plină pandemie aproape 2,5 milioane de lei pentru dezinfectant de la poliția locală sectorul 1, apare pe o listă găsită de poliție în urma unor percheziții la sediul fundației NOS. Aproape 500 de companii fantomă apar în această listă, cu mențiunea că investigatorii nu știu câte dintre aceste companii au fost folosite de cei doi foști parteneri, Urdangarin și avocatul Trinxet, scrie elconfidencial.com. Pe aceeași listă apare și compania Area Imobiliare Spain Invest. În 2013, originala Mona Trading Co. a devenit actuala Ahasi Investment Company, cu acționari, așa cum v-am zis și la început, compania din Canada, Montreal, Ahasi Inc., care s-a înființat în anul 2011, și care are ca acționar pe Quebec Inc. și administrator tot pe doamna Tea Simona, iar reprezentantul legal fiind Mărculescu Gabriel.
Deci chiar dacă domnul Vlad Moisescu nu mai este la cârmă, fosta parteneră de afacere a domniei sale conduce totul din umbră. Dar să vedem cine este domnul Vlad Moisescu.
Bio-ul Vlad Moisescu începe ca fiind deputat român ales în București pe listele partidului PNL în 2004. Apoi continuă ca vicepreședinte PNL și președinte al PNL Sector 1, însă, conform site-ului Adevărul, a fost exclus din partid în anul 2013 pe motiv că face politica altor formațiuni politice. Tot în 2004, după alegerile locale, acesta a constituit un grup infracțional organizat, spun procurorii DNA într-un comunicat emis pe 18 iunie 2015. Din acest grup făceau parte, pe lângă Moisescu, Ioana Costescu, consilier personal al primarului Chiliman Andrei și interfața lui Moisescu Vlad la nivelul primăriei sectorului 1 din București, Chiliman Andrei Ioan și Brad Ion, consilier local. Vlad Moisescu era cel care coordona grupul infracțional, solicita, încasa și gestiona comisioanele, iar Costescu Ioana și Brad Ion derulau activități de determinare a plății comisioanelor și de încasare acestora. Primarul sectorului 1 la momentul respectiv, domnul Chiliman Andrei, prin prisma atribuțiilor conferite de funcția sa, avea grijă ca firmele care și-au plătit comisioanele, adică MITA, să fie favorizate și să primească contractele publice pentru care au plătit. Site-ul DC News afirmă că Vlad Moisescu era cel care decidea tot ce se întâmplă la nivelul primăriei sectorului 1 și totodată cel care controla consilierii locali ai PNL. 30% din banii primiți de la societăți reveneau primarului Chiliman, 15% mergeau la Moisescu, 15% la Ioana Costescu, 15% la domnul Brad Ion și 10% rămâneau Partidului Național Liberal, filiala sectorului 1. Cei 15% care rămâneau nealocați erau folosiți pentru diverse cheltuieli legate de remunerarea suplimentară a funcționarilor care au sprijinit, în diferite modalități, la derularea activităților ilicite. Adică cei patru au primit mită de 300.000 de lei, respectiv 38.481.488 de lei, de la beneficiarele unor contracte de lucrări publice. Atenție, cea de-a doua sumă, adică cele 38 de milioane, au reprezentat un procent de 10% din totalul plăților efectuate de către primăria sectorului 1 către firma respectivă în perioada 2007-2014. În septembrie 2015, procurorii DNA scoteau la suprafață alte infracțiuni săvârșite de Moisescu, de data asta alături de omul de afaceri Ovidiu Semenescu și de Costin Berevoianu, consilierul personal al lui Sorin Oprescu. Conform Profit.ro, Vlad Moisescu a fost scos complet de sub urmărire penală în dosarul Lapa Nova din cauza lipsei de probe.
În comunicatul emis de DNA se arată: inculpatul Moisescu Vlad Octavian a facilitat în perioada respectivă emiterea unor hotărâri de consiliu și încheierea unor acte adiționale, peste 11 la număr, prin asigurarea votului unor consilieri din cadrul Consiliului General, care vizau majorarea de tarife, finalizarea și operarea stației de epurare Glina, finanțată din fonduri europene, treceri de imobile în proprietatea SC Apa Nova S.A., reabilitarea și modernizarea fântânilor artiziene din municipiul București și altele. Spre exemplu, în perioada ianuarie-aprilie 2011, inculpatul Moisescu Vlad Octavian s-a asigurat că va fi aprobat un act adițional la un contract de concesiune semnat de SC Apa Nova București S.A. cu primăria municipiului București, privind obținerea de către firma respectivă a unor majorări extraordinare ale tarifului de alimentare cu apă, respectiv de canalizare, aspecte ce au permis operatorului bucureștean creșterea substanțială a veniturilor profitului de la cifra de afaceri netă de 493.644.646 de lei, profit net peste 85 de milioane de lei în anul 2011, la o cifră de afaceri netă de 666.912.331 de lei și profit net de 118.135.449 de lei în 2012. Poliția locală a sectorului 1 a fost contactată și întrebată cum a fost posibilă această colaborare de milioane cu o firmă indirect controlată de un fost infractor. Ne referim aici la domnul Vlad Moisescu, dar poliția a evitat să justifice oricare dintre aceste aspecte. Conform contractului numărul 54 din 9 aprilie 2020, reprezentantul operatorului economic Ahasi Investment Company SRL este domnul Ștefan Cătălin. Totodată vă comunicăm faptul că solicitările dumneavoastră nu fac obiectul prevederilor legii numărul 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. De asemenea, și domnul Vlad Moisescu a fost contactat în acest sens, oferindu-i se dreptul la replică, însă acesta nu a răspuns acestei acțiuni în niciun fel.
S-au spălat pe mâini cu dezinfectant de 2,5 milioane de lei.
Și la propriu, și la figurat. În încheiere vă reamintesc că cei care doresc să ne transmită un punct de vedere sau un drept la replică vis-a-vis de cele enunțate în această emisiune pot să o facă pe adresa de e-mail a redacției Săptămâna Financiară, office@esfin.ro, sau la numărul de telefon al redacției Gold FM, 0735 102210. Până data viitoare, vă doresc să aveți o săptămână așa cum vreți voi. La revedere!
Pe curând!